Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 30 декабрдагы таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта 22 декабрда акыркы жыйынга чогулган жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мыйзамда каралган 5 жылдын ордуна 6 жыл иштеди.
Парламентарий сактап кала албадык. Бул биз коомубуз алдыга жылуу токтоп калды деген белгиси.
Нарын районунун кеңеш айылындагы контейнер мектептин ордуна 150 орунду жаңы имарат салынып пайдаланууга берилди.
Мен жаңы мектеп салынганда аябай кубандык, бүт эле кезинде эле аябай кубанып жаңы мектепке киргизгенбиз.
Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадта турак үйлөрдүн ордуна президент Курбанколу Бердимухамедовдун чоң атасынын атындагы адистештирилген аскер мектеби курулат. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районундагы Каракол айылында үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 3 бир тууган балдар каза болду. Бул маалыматты Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон. Балдардын ата-энесин кошуналар куткарып калган. Түшкү саат 3 чамасында башталган өрт кечки саат 10-дон өтүп өчүрүлгөнүн аталган министрлик билдирди. Алдын ала маалымат боюнча өрт үйлөрүнүн кызуу абалда тамекини этиятсыз колдонгонунан келип чыккан. Соңку учурда Кыргызстандын аймагында өрт кырсы көп катталууда. Жыл башынан бери 2900 ашык өрт кырсы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 17% көп. Кырсыктан 40 киши каза болду. Анын ичинен 10 жакыны жаш балдар. АКШнын президенти Джо Байден бейшемби күнү Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Сүйлөшүү жаңы жылдык майрамдардан кийин дароо эки өлкөнүн делегацияларынын ортосунда коопсуздук кепилдиктери боюнча толук кандуу сүйлөшүүлөр пландалганына карабастан өтмөкчү. Бул тууралуу CNN телеканалы АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорнга шилтеме берүү менен билдирди. Телефондон сүйлөшүүнү Орусиянын президенти сунуш кылган. Эмили Хорндун айтымында Байден макул болгон. Анткени ал маселе Орусия келгенде лидерлер ортосундагы түз диалогду эч нерсе алмаштыра албайт деп эсептейт деген Хорн. Ошол эле учурда коопсуздук кеңешинин өкүлү Байдендин администрациясы Орусиянын Украина менен чек арасындагы аскерий кырдаалды координациялоо үчүн европалык өнөктөштөр менен активдүү кеңешүүнү улантып жатканын белгилеген. Москва 17 декабрда коопсуздук кепилдиктерине тиешелүү 2 долбоорду талкуулап, НАТОдон чыгышка карай кеңейүүдөн баш тартууну талап кылган. Батыш Орус бийлиги чек арага аскерлерин топтоп, Украина аймагына кайрадан басып кирүүгө даярданууда деп шектенүүдө. Мындан улам ортодогу мамиле чыңалып кеткен. Москва айыптоолорду четке кагып, Киев батыштын көмөгү менен аскердик кубатын арттырууда, НАТОну Орус чек арасына жакын жерде машыгып өткөрүүдө деп сындап жатат. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиядан эл аралык мемориал коому жана мемориал укук коргоо борборун жабуу тууралуу соттук чечимдерди аткарууну токтото турууну талап кылды. Экөө тең бийлик тарабынан чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизилген. Бул тууралуу медиа зона мемориалдын өкүлдөрүнө шилтеме менен маалымдады. Прокурорлор ал уюмдар чет өлкөлүк агенттин функциясын аткарганы тууралуу маалыматты жаап жашырып келген деп эсептешет. 29 декабрда Москва шаарынын соту мемориал укук коргоо борборун жабуу чечим чыгарган. Шейшембиде Орусиянын жогорку соту тарыхый агартуучу укук коргоочу эл аралык мемориал коомун жоюуну буйруган. Орусиялык жана чет өлкөлүк жүздөгөн маданият ишмерлери, Нобель сыйлыгынын лауреаттары, журналисттер президент Владимир Путинге кайрылып, уюмдук куугунтуктоону токтотууга үндөшкөн. Соттордун соңку чечими батыш өкмөттөрүнүн укук коргоочу активисттердин катуу сынына кабылды. Бүгүн жогорку кеңеш парламенттин курамы менен түзүмүн бекитип, вице спикерлерди шайлайт. Жогорку кеңештин 29 декабрдагы алгачкы сессиясында парламенттин курамы менен түзүмүн иштеп чыгуу үчүн 18 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Азаттыктын ишенимдүү булагы жогорку кеңеште болжол менен мурдагыдай 9 эмес 7 комитет болорун, спикердин 2 эмес 3 орун басарын шайлоо тууралуу сунуш каралып жатканын билдирди. Депутаттык комиссия бүгүн түшкө чейин парламенттин курамы менен түзүмүн иштеп чыгып, түштөн кийин жалпы палатанын талкуусуна алып чыгат. Парламенттин 7-чи чакырылышын депутаттары 29 декабрда ант берип алгачкы жыйынын өткөрдү. Анда 63 добуш менен Ынтымак партиясынын тизмеси менен келген депутат Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды.
Парламент коллегиалдуу орган, чоң жоопкерчиликти элибизден алып келип бардыгыбыз чоң үмүт менен отуруп атабыз. Элибиздин үмүтүн чогуу актайбыз деген терең ишеничим бар. Өзүм тараптан адилеттүү калыс жыйындарды регламент талаптарына ылайык алып барам деп убада берем.
Деди Талант Мамытов, төрага болуп шайлангандан кийин парламентте мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Мусулмандарды өлтүрүү үчүн босниялык 9 сербке айып тагылды. Босния Герцеговинанын прокуратурасы 1992 жылкы согуштун башында 100 чакты мусулманды өлтүрүү үчүн айып такканын билдирди. 29 декабрдагы билдирүүсүндө айтылгандай, босниялык сербтердин урушмалындагы армиясынын 9 колбашчысы Невесини айылында ондогон аялдарды, кыргартаңдарды, 2-15 жаштагы балдарды өлтүрүүгө аралашкан деп шектелүүдө. 49 кишинин сөөктөрү табылды, калган 47 кишинин сөөктөрүн издөө уланууда деп билдирген прокуратура. Маалыматка караганда, сербтер үстөмдүк кылган айылда бүтүндөй үй бүлөлөр кырылган учурлар болгон. Бул өлкөнүн тергөө агенттиги жакында согуш кылмыштарына шектелген бир нече адамды кармаган, Босния көз карандысыздык үчүн тутанган 1992-95 жылдардагы согуш 100 миңден ашуун кишинин өмүрүн алган, 2 миллиондон ашуун киши жер которууга аргасыз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясына Свердлов жана 1-май округдары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн дагы 4 талапкерден арыз түштү. БШКнын 29 декабрдагы маалыматы боюнча Жаныбек Асымбеков менен Назгүл Жолдошова, Шадыкан Жакыпбекова менен Нурбек Токтоконов жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу ниетин билдирип арыз тапшырышты. Буга чейин Гүлия Алмамбетова менен Эльвира Сурабалдиева БШКга арыз тапшырышкан. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1-май жана Свердлов мандаттуу округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Мыйзамга ылайык, мындай учурда кайра шайлоо жарыяланат. БШК кайра шайлоо өткөрүүнү 27-февралга белгилеген.
Рахмат сага, Канымгүл. Биздин ободон чыккан кабарлардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, мындан тышкары фото, видео, макала, баяндар да бар. Ошол жактан кабар алып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, 30 декабрда жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак тоңголок болот. Абанын температурасы чүйүрүндө 2-7 градус жылу, Таласта 4-9 градус, Ысык Көл ойдоңунда 1-4 градус жылу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 8 градустан 10 градуска чейин жылу болот. Нарын жергесинде 4 градустан 6 градуска чейин суук, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 6 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 22 декабрда акыркы жыйынга чогулган жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мыйзамда каралган 5 жылдын ордуна 6 жыл иштеди. Депутаттар бул аралыкта Алмазбек Атамбаевдин экс президент макамынан ажыратып, Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алды. Соңку бир жыл ичинде президент Садыр Жапаровдун кадамдарын ал сүргөн конституцияны колдоого алды. Саясий талдоочулар жогорку кеңештин бул курамы начар болгонун айтса, бийлик тарыхта кала турган парламент болгонун билдирип келишет. Теманы Айбек Бийбосонов баяндайт.
6-чы чакырылыштын депутаттары ишин баштаган 2015 жылдан бери парламенттин эркин сынап, алардын позициясын ачыктаган окуялар көп болду. Бул парламент 2019 жылы Алмазбек Атамбаевди экс президенттик макамынан ажыратып, 2020 жылы болсо Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып берди. Андан кийин Садыр Жапаров баштаган бийликтин демилгелерин толугу менен колдоого алды. Депутаттар 3 президент менен иштешкенден тышкары 6 өкмөт башчыны кетирип, мазмуну жагынан бири бирине каршы келген конституциянын 2 жолу өзгөртүлүшүнө активдүү катышты. Бул парламенттин катарында болгон Абдыхап Нурбаев мындай деди.
Биринчиден, бул парламенттин эң чоң минусу, биз парламентаризмди сактап кала албадык. Бул биз коомубуз алдыга жылуу токтоп калды деген белгиси. Көп эле депутаттар ал жерге барганда, мен ошол бюджет акчасын аралашып тендер утам, тааныштарым бийликке, тууганым бийликке коем деген принцип менен барганда, алар парламенттин ролу бул бийликке баланс болуш керек, көзөмөл болуш керек деген түшүнүгү жок.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 2015 жылы Алмазбек Атамбаевдин бийлик учурунда шайланып келген. Анын өзөгүн президент сүрөөнгө алган КСДП партиясы түзүп турган. Алмазбек Атамбаев 2016 жылы кызматтан кетерине 1 жыл калганда жогорку кеңештин жардамы менен баш мыйзамды өзгөртүүгө бел байлаган. Ошол учурдагы президент колдогон конституция депутаттардын колдоосуна алынып, ошол эле жылы 11 декабрда референдумда өтүп кетти. Парламенттин ушул эле курамы 2019 жылы 27 июнда Алмазбек Атамбаевди экс президенттик макамынан ажыратуу боюнча чечим кабыл алды. 2016 жылдагы сценарий 2021 жылы кайталанып, конституция кайрадан өзгөрдү. Октябрь окуясынын арты менен келген бийлик демилгелеген конституцияга ылайык президенттин укуктары кеңейтилди. Жыйынтыгында депутаттар 2016-жылы парламентаризмге ыктаса, 2021-жылы президенттин бийлигин бекемдеген баш мыйзамдын долбоорун сүрөп, ал референдумда колдоо тапты. Саясат алдоочу Эмил Жороев Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы парламентаризмди дискредитация кылды деп эсептейт.
Ордонун бир принципсиздиги ушул конституциялык системаны да курбандыкка чалды жана өздөрүн дагы парламент катары, институт катары болуп көрүнгөндөй сый урматтан арылды. Ошол эгер чындыгында эл парламенттик башкарууга нааразы болду десек, биринчи эле очеретте, биринчи орунда ушул парламенттин өзүнүн кылган иши, анын көрсөткөн жыйынтыктары ишинин себеп болду.
6-чы чакырылыштын 5 жылдык мөөнөтү 2020-жылы аяктамак. Алардын 6 жылдан ашык иштешине 2020-жылдын октябрь айындагы элдик толкундо себеп болгон. Анын келип чыгышына парламенттин дагы салымы бар. Анткени 6-чы чакырылыштын депутаттарынын жарымынан көбү бийликчилделген биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялардын тизмеси менен шайлоого барган. Аталган шайлоо массалык түрдө добуш сатып алуу, мыйзам бузуулар менен коштолуп, президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткен. Элдик тополоңдун арты менен бийликке келген Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин курамына мындай баа берген.
Бул парламент болсун, октябрь окуяларында дагы тынчтыкты сактап, тез арада мыйзам талаасына түшүп кете турган, мыйзам талаасынан чыкпай бийликтин баягы системаны улантып кеткенге булар түрткү болуп берди. Бүгүн элге билинбеши мүмкүн, эл бүгүн критикалашы мүмкүн, сындашы мүмкүн. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин ушул бүгүнкү күнкү тарыхка кайталанып келгенде, кайрылып келгенде бүгүнкү парламент жасаган иштери тарыхта калат да, тарых болуп калат.
Политмер интернет сайты 2011-жылдан бери саясатчылардын депутаттардын ишмердүүлүгүнө баа берип келет. Алар шайлоо учурундагы убадалардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Анын редактору Наргиза Нанакеевнин айтымында Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы убадасын унутта калтырган депутаттарга бай.
Жалпы 6 фракция болду, анан кийин алардын 30% жетпеген гана убадаларын аткарышты. Бул жерде мисалы алар шайлоо убагында көбүнесе мындай жумоктогудай аткарылууга, мындай азыркы шартта мындай аткарууга болбой турган убадаларды беришет да. Булар мындай эл кандай убадаларды каалайт, ошол эле убадаларды айта беришет.
Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы 2015-жылы 4-чү октябрда шайланып келген. 1,630,125 жаран катышкан бул шайлоодо 6 партия жеңүүчү аталган. Жыйынтыгында КСДП 38, Республика Атажурт 28, Кыргызстан 18, Өнүгүү Прогресс 13, Бир Бул 12, ал эми шайлоодон акыркы болуп келген Ата Мекен 11 мандатка ээ болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Президент Садыр Жапаров демократиялык мамлекет курам десе, парламентке таянып иштеши керек. Ал эми парламенттин көз карандысыз иштеши анын билимин, сапаттык деңгээлинен көз каранды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Зайнеддин Курманов парламенттин жаңы ишке кирген курамы тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Экс спикер менен Бурункан Турдубек кызы маектешкен.
Зайнеддин мырза, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына жаңы система менен 90 депутат шайланып келип, бүгүн ишке киришип атат. Мыйзам чыгаруучу бийлик бутагы катары алдында кандай милдеттер турат 7-чи чакырылышта?
Конституциянын негизинде мыйзам чыгаруу жана контролдуу функциялар. Андан башка представительский функциясы бар, 3 функциясы мурдада болчу, азырда калып атат. Парламент кандай бийлик болбосун, президенттикте же парламенттик, закон чыгаруу орган. Парламенттен башка законду эч ким чыгара албайт. Ошон үчүн президент парламентсиз жумушун жаза албайт. Максатына жетиш үчүн ага парламенттин колдоосу керек.
Мен ошону сурайын деп атам да, мисалы көпчүлүк айтып атышпайбы, парламенттин укуктары кыскарды, демек ал парламенттин ишмердигине таасир этет көз карандысыз иштешине деп.
Жок, жок, эч кандай таасир тийгизбейт. Баардыгы президенттик мамлекеттерде парламент өсүп өнүп жатат. Кошмо Штат Американы карасак, ал жерде президент көп маселени парламентсиз чече албайт.
Зайнеддин мырза, мисалы үчүн ушул алыс кетпейли, кызматын өткөрүп берген 6-чы чакырылыштын ишмердигинен кандай сабактарды алыш керек азыркы жаңы парламент?
Парламентте башка ойлор болушу керек. анткени коомчулук бир эмес да, ар кандай күчтөр бар, ар кандай кызыкчылыктар бар. Парламент элдин кызыкчылыгын көтөрөт, эл ойлоп аткан ойлорду парламент көтөрүш керек. Ошон үчүн азыркы заманда мен ойлоп атам, жаңы парламенттин сапаты мүмкүнчүлүк берилди, эл өз билген кандидаттарды тандады. Мурун көп депутаттар коррупция аркылуу, манипуляция аркылуу өтчү да, азыр андай жакшы шарт түзүлдү. Кудай буйруса эмки да бул Кыргызстан үчүн, анын өнүгүү үчүн чоң жол ачат.
Сиз сапат жөнүндө суроо айтып калбадыңызбы? Азыркы парламенттин депутаттардын деңгээлине кандай баа берип атасыз? Сапаттык деңгээли сизди канагаттандырып жатабы? Мамлекеттин бир маанилүү маселелерин чечүүгө кудурети канчалык? Себеби буга чейинки парламент бир топ сынга кабылып келбедиби?
Мурунку парламентти контролдойбуз деп аракет жасаган, андан кийин туугандарым, досторум, ар кандай случайный адамдарды бийликке каршы сүйгөгөндөр адамдарды өткөзгөндө ошонун пайдасын көрүп атпайбызбы? Парламент күчтүү орган болуп калган, жогору жактан кандай буйруктар түшсө ошону алып берчи. Аткаруу бийлик ал жерде алардын да катачылыгы бар да, аны коомчулук билет, эл билет. Байлардын чөнтөгүнө иште баштап атыбы бийлик баш болуп, прокуратура жана башка органдар. Ошон үчүн ошондой бир туура эмес жолдон парламент тартыш керек бийликти, аткаруу бийликти. Ал жерде элдин өкүлдөрү ошол маселени көтөрүш керек, анткени бийликтин, аткаруу бийликтин өз кызыкчылыгы бар. Ошондой бир иштебесе болбойт.
Президенттин мисалы туура эмес балким аракеттерине бетин айтып каршы туруп, же болбосо башкача чечим кабыл алууга мажбур кылуу мүмкүнчүлүгү болобу азыркы парламентте?
Мен айтат элем, личность болсо парламентте ким керек? Личность керек. Азыркы биздин парламентте бир Уинстон Черчилль болсо жетет эле. Черчиллге окшой турган балдар пайда болду. Медер Алиев, Чыңгыз Айдарбеков жана башка балдар, Эрулан Кокунов лидерге окшой турган саясатчылар бар. Алардын жолун тосуп койбосо, алар чоң саясатчы, чоң лидерге өсүшү мүмкүн. Биздин парламент жакшы иштеп кеткенине бир 10 чакты адам керек. Жакшы билимдүү, жоопкерчиликтүү, авторитеттүү адам киргизсе 10 чакты, парламент башкача иштеп өз салымын кошот мамлекеттин өнүгүү үчүн. Мурунку парламентте ошондой личностьтер жок болгон да, хотя Текебаев жана башкалар болгон, бирок алардын добушу угулган жок да, анткени биз диктатура мезгилинде жашап калбадык. ЗПКнын Атамбаев Кыргызстанды демократиялык мамлекеттин диктатура мамлекети деп койбоду шыматчылардын күчү менен. Ошон үчүн адам кетиш керек. Садыр Жапаров демократиялык мамлекет түзөм десе, анда парламентке таяныш керек. Парламентте татыктуу, билимдүү, эстүү адамдар болуш керек. Бирок сразу жетиш мүмкүн эмес, анткени элдин сезими бул убакка чейин кээ бир жерде ойгонбой жатпайбы, көрүнүп атпайбы? Кимди шайлап атат? Тууганды идеалдуу сезими бар, политикалык сезими бар экен, идеологиялык жана башка. Ошон үчүн ар бир чакырылышта 30% калат. Азыр да ошондой болуп кетти, 30% калды, 70% жаңы адамдар. Ошолорду караш керек, өстүрүш керек.
Эми жаңы парламент өлкөнүн алдыга сүрөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар деп үмүт артсак болобу?
Албетте, ар бир парламенттик, президенттик шайлоо мамлекеттин алдында мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек элдин кызыкчылыгы үчүн. Ошондой болсо стабильность келет, бийликтин авторитети өсөт, мүмкүнчүлүк бериш керек жаңы муундарга өз саясатын өткөзгөнгө.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнедин Курманов парламенттин жаңы ишке кирген курамы тууралуу азаттыгын суроолоруна жооп берди. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатты. Эми ушул саатырга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу районундагы Каракол айылында үйлөрдүн биринен өрт чыгып, үч бир тууган балдар каза болду. Путин Байден менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү күтүлүүдө. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиядан эл аралык мемориал коомуну жана мемориал укук коргоо борборуну жабуу тууралуу соттук чечимдерди аткарууну токтото турууну талап кылды. Бүгүн Жогорку кеңештин парламенттин курамы менен түзүмүн бекитип, вице-спикерлерди шайлайт. Мусулмандарды өлтүрүү үчүн босниялык 9 сербке айып тагылды. Бордук шайлоо комиссиясына Свердлов жана 1-май округдары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн дагы 4 талапкерден арыз түштү. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтом менен таанышам десеңиз, биздин Азаттык Орг деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабад шаарында түрттүрүлгөн үйлөрдүн ордуна президент Курбанголу Бердимухамедовдун чоң атасынын атындагы адистештирилген аскер мектеби курулат. Курулуш үчүн шаардын чоо ортосундагы 4 көп кабаттуу турак үйлөр түрттүрүлгөн. Анын тургундары башка кичи райондорго көчүүгө мажбур болгонун айтууда. Эльвира Будайчиева кепти улантат.
24 декабрда Түркмөнстандын мамлекеттик Түркмөнстан бүгүн маалымат агенттиги баш калаа Ашхабадта буга чейин түрттүрүлгөн турак үйлөрдүн ордуна президенттин чоң атасынын атын алган аскердик окуу жай курулары кабарланды. Тиешелүү токтомго президент Курбанголу Бердимухамедов кол койгон.
Коргоо министрлигине түркиялык Ренессанс компаниясы менен 700 орундуу аскер мектебин куруу боюнча келишим түзүүгө уруксат берилди. Окуу жайдын курулушу 2022-жылы январда башталып, 2024-жылы августта бүтөрү күтүлүүдө,
деп жазылат билдирүүдө. Быйыл жыл башында Ашхабаддын чоң ортосунда совет мезгилинде курулган көп кабаттуу 4 үй жергиликтүү бийлик тарабынан бузула баштаган. Жайында президент Курбанголу Бердимухамедовго дал ушул объект көрсөтүлүп, жаңы окуу жайдын курулуш долбоору сунушталган эле. Ушул жуманын башында Хроники Түркмөнстан агенттиги маалымдагандай, жаңы аскер мектеби дал ушул жерге курулат. Басылма бул жердеги түрттүрүлгөн үйлөрдүн жашоочуларына Ашхабаддын кичи райондорунда курула элек жаңы батирлер ордер берилгенин жазат. Ал эми жаңы турак жай салынганга чейин алар батирлеп жүрүүгө мажбур болоору баса белгиленген. Курбанголу Бердимухамедовдун чоң атасы Бердимухамед Аннаевдин аты буга чейин Ахал облусундагы Ызгант айылындагы орто мектепке дайгарылган. Түркмөнстандын расмий маалымат булактарын билдиришинче, өлкө президентинин чоң атасы башталгыч мектептин директору болуп иштеп жүрүп, согушка кеткен жана 1948-жылы миңдеген адамдардын өмүрүн алган Ашхабаддагы зилзалада курман болгон. Ошондой эле 2017-жылы Курбанголу Бердимухамедов маркум атасы ички иштер органдарынын ардыгери Маликкулу Бердимухамедовдун урматына мамлекеттик сыйлык негизделген. Ошол жылы өлкөнүн эгемендик майрамында күч органдарынын кызматкерлерине сыйлыктар ыйгарылганда президенттин уулу Сердар атасынын колунан мекенге сиңирген эмгеги үчүн деп чоң атасынын атындагы медаль менен бирге подполковник даражасын алган. Сердар Бердимухамедов демекчи, өткөн айда президент мунай жана газ тармагын көзөмөлдөөнү көзгө басар уулу вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедовго өткөрүп берди. Ал ноябрда Бириккен улуттар уюмунун жыйынына катышып, Түркмөнстандын атынан сөз сүйлөгөн. Түркмөнстандын расмий басылмалары Сердар Бердимухамедовду эл уулу деп аташат. Анын атасы менен бат-бат жолугуп туруусун муун алмашуунун символу катары сыпатташат. 40 жаштагы Сердар Түркмөнстандын атынан көптөгөн эл аралык жолугушууларга да катышты. Көз карандысыз байкоочулар 63 жаштагы түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедовду жалгыз уулун мураскерликке даярдап жатат деп айыптап келет. Ал эми Крут Accountability уюмунун кабарлашынча, энергетикадан түшкөн кирешенин 80% көмүскө экономикага, анын ичинде президент Бердимухамедовдун үй бүлөсүнүн жеке чөнтөгүнө кетет. Ал эми жаратылыш газына бай Түркмөнстан анын кору боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. Мамлекеттик казынанын орчундуу бөлүгү сырьёну экспорттоодон түшкөн кирешелердин эсебинен жабылат. Түркмөн лидери миллиарддаган долларлык дагы бир курулуш долбооруна кол койгону менен өлкөдө экономикалык таңкыстык уланууда. Өлкөдө жумушсуздуктун деңгээлден жогору, азык түлүк дале тартыш жана мурдагыдан көбүрөөк жарандар чет мамлекеттерге иш издеп кетип жатышат. Жакында Азаттыктын түркмөн кызматы Түркмөнстанда туруктуу жашаган жарандардын саны 1980-жылдардагы деңгээлине чейин төмөндөп 2,800,000 түшкөнүн өз булактарына таянып жазып чыккан. Бийлик катуу көзөмөлдөгөн түркмөн экономикасындагы мындай кыйынчылыктар пандемияга чейин эле баштаган адистердин айтымында өкмөттүн кирешесин азайышына газ жана мунайга байланыштуу келишимдердин үзгүлтүккө учурашы жана көгүлтүр оттундун дүйнөлүк рыноктагы баасынын төмөндөп кетиши себеп болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү аймактан келген баяндар менен улантабыз. Нарын району Кеңеш айылындагы контейнер мектептин ордуна 150 орунду жаңы имарат салынып, пайдаланууга берилди. Курулушка 57 миллион сом короду. Жаңы мектепти куруу иштерин өкмөт 2 жыл мурда коомчулуктун кескин сынынан кийин баштаган. Учурда Нарын облусунун аймагында дагы 30дон ашык мектеп авариялык абалда турат. Алар качан жаңыланат? Аймактан кабарчыбыз Мерлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Кеңеш айылындагы Казалы Абиров атындагы орто мектептин окуучулары жаңы жылдын алдында 2 кабаттуу жаңы билим уясына киришти. 9 класстын окуучусу Нурай Кадырова кубаныч менен бөлүштү.
Мен жаңы мектеп салынганда аябай кубандык. Бүт эле кезинде эле аябай кубанып жаңы мектепке киргибиз келген. Жаңы мектеп киргенден кийин абдан сүйүнүп кубандык.
Мектептин дагы бир окуучусу Калбек Дүйшөков спорт залы бар. Класстык бөлмөлөрү кенен болгон мектепте окуп баштаганына жетине албай турат.
Мурун мектебибиз авариялык учурда болчу жана начар болгондуктан биздин көптөгөн кырдаалдарды жеңип чыгып ушундай чоң мектепти окуп атабыз.
Кеңеш айылындагы эски мектеп 1971 жылы ашар жолу менен салынган. 2019 жылы имарат кооптуу абалга кептелгендиктен өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектепке кирүүгө болбойт деген бүтүм чыгарган. 2019-2020 жылкы окуу жылын кеңештиктер контейнер мектепте окуп баштаган. Бул көрүнүш коомчулуктун кескин сынына кабылып, окуучулар бир айдан кийин жергиликтүү клубтун имаратына көчүрүлгөн. Ошол кезде активисттер бул айылга жаңы мектеп куруп беребиз деп акча чогулта баштаган. Бирок аларды бийлик токтотуп койгон. Кеңештиктер жаңы мектеп куруп берүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрылып, 2020 жылы курулуш иштери баштаган. Ага республикалык бюджеттен 57 миллион 937 миң сом бөлүнгөн. Мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Султанказы Осмонов 2 жыл аралыгында мектептин жетекчилиги окуучулардын билим деңгээлин жана окуу сапатын түшүрбөгөнгө аракет кылгандыгын айтууда.
172 окуучу иштеп атат, 21 коллективибиз бар. Бар тең де солтор жакшы, балдарга жакшы тарбияны берип, жакшы күчтөнүп иштөөгө аракет кылатабыз. Класс комитеттерин азыр көрсөңөр болот, бар тең жакшы жасалганды, балдар ошондо окуп атат бүгүнкү күндөн баштап. Анан класс комитеттерден 9 класс комитет болду. 150 орундук болчу, анан 172 окуучубуз бар азыр.
Нарын облусунда авариялык абалга кептелген 36 мектеп бар. Айрымдарына кирүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Маселен, Кочкор районунун Акыя айылындагы мектептин окуучулары ушул күндөрү айылдагы эски дүкөндө окуп жатышат. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Жумалы Байкелдиев 2022 жылы аткарыла турчу иштер тууралуу буларды айтты.
Мында сырткары дагы көп бүтпөгөн объектилер бар. Фундаменти бүткөн, стенасы бүтүп калган, биринчи этажы бүткөн ушундай өтмө курулуштарыбыз дагы бар. Ошол өтмө курулуштардын баардыгын 22 жылдын планына киргизип, капиталдык салымдар беренесине киргизип, планга киргизүү маселесин коюп, биз ушу турак жай жарандык курулуш департаментине сунуштап атабыз.
Турак жай жарандык курулуш департаменти 2019 жылы атайын комиссия менен бирге өлкө боюнча авариялык абалдагы 245 мектепти аныктаган. Курулуш агенти тарабынан 237 мектептин курулушу башталып, ага 10 миллиард сомго жакын акча бөлүнгөн. Мунун ичинен быйыл жыл аягына чейин 85 мектеп бүткөрүлүп, колдонууга берилери маалымдалган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 30 декабрдагы азаттыктын таңкы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан баардык макала, баяндар, жаңылыктар, мындан тышкары фото, видео, сүрөт баяндар Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол эле учурда социалдык тармактарда да барбыз. Ошол жактан да кабар алып турсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30 болду. ОБОДО Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы ишин баштап, төрагасы шайланды. Бул саясий окуяларга бай 2021 жылдын жыйынтыктоочу окуясы болуп калды.
Эркинирээк болот деген бир ушул үмүт менен, ошондой ой менен кирди да. Бирок бүгүн мына биринчи эле сессияга чогулганда бул жерде көп суроо жаралды.
Алдыда ушул теманы эксперттер талдайт, биздин толкунда калып туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Канымгүл Эликеева.
Саламатсыздарбы. Орусия менен Беларусь биргелешкен аскердик машыгуу планын жарыялады. Орусиянын президенти Владимир Путин Беларусьтун мамлекет башчысы Александр Лукашенконун биргелешкен аскердик машыгууларынын кезектеги айлампасын өткөрүү сунушун кубаттады. 29 декабрда Санкт-Петербург шаарында жолугушкан президенттер машыгуулар 2022 жылдын февраль-март айларында Беларусьта өтөрүн билдиришти. Сиз сунуштаган машыгууну биз өткөрөбүз. Жыл башында февраль же мартта тиешелүү мекемелер макулдашсын, деди Путин. Машыгуу тууралуу маалымат Орусия Украинанын чек арасынан аскерлерин топтоп Украина аймагына кайрадан басып кирүүгө даярданууда деген кооптонуп турган учурда айтылды. Украинанын айрым расмийлери Орусия Беларусьтун аймагынан анын түндүк тарабынан чабуул коюшу мүмкүн деп кооптонуусун билдиришүүдө. Орусия Украина кол салуу ниетин четке кагып, анын ордуна Киев менен НАТОну чагымчылдык үчүн айыптоодо Орусия Беларусь менен үзгүлтүксүз аскердик машыгууларды өткөрүп турат. Акыркы масштабдуу машыгуу сентябрда 200 000 аскер катышуусунда өткөн. Ыскөл облусуна караштуу Аксуу районундагы Каракол айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 3 бир тууган балдар каза болду. Бул маалыматты Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон, алардын ата-энесин кошуналар куткарып калган. Түшкү саат 3-4 чамасында башталган өрт кечки саат 10-дон өтүп өчүрүлгөнүн аталган министрлик билдирди. Алдын ала маалымат боюнча өрт үй ээлеринин кызуу абалда тамекини этиятсыз колдонгонунан келип чыккан. Путин Байден менен телефон аркылуу сүйлөшүүнү сурандын. Сүйлөшүү бүгүн бейшемби күнү өтөрү күтүлүүдө. Жаңы жылдык майрамдардан кийин дароо эки өлкөнүн делегацияларынын ортосунда коопсуздук кепилдери боюнча толук кандуу сүйлөшүүлөр пландалганына карабастан, АКШнын президенти Джо Байден бейшемби күнү Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Бул тууралуу CNN телеканалы АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорнго шилтеме берүү менен билдирди. Телефондон сүйлөшүүнү Орусиянын президенти сунуш кылган. Эмили Хорндун айтымында Байден макул болгон. Анткени ал маселе Орусияга келгенде лидерлер ортосунда түз диалогду эч нерсе алмаштыра албайт деп эсептейт. Бүгүн Жогорку кеңеш парламенттин курамы менен түзүмүн бекитип, вице спикерлерди шайлайт. Жогорку кеңештин 29 декабрдагы алгачкы сессиясында парламенттин курамы менен түзүмүн иштеп чыгуу үчүн 18 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Азаттыктын ишенимдүү булагы Жогорку кеңеште болжол менен 9 эмес 7 комитет болорун, спикердин 2 эмес 3 орун басарын шайлоо тууралуу сунуш каралып жатканын билдирди. Депутаттык комиссия бүгүн түшкө чейин бул маселени карап, түштөн кийин жалпы палатанын талкуусуна алып чыгат. 7-чи чакырылыштагы парламент 29 декабрда ант берип алгачкы жыйынын өткөрдү. Анда төрага шайланып, төрага мурдагы ынтымак партиясынын тизмеси менен депутат болуп келген учурда Талант Мамытовду төрага кылып шайлады. Бул маселе бир саамдан кийин эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланат.
Рахмат сага, Канымгүл Эликеева айтып берген жаңылыктардын толук топтом менен биздин сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстан жаңы жылга жаңы парламент менен киргени калды. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы ишин баштап, төрагасы шайланды. Бул окуя саясий окуяларга бай 2021 жылдын жыйынтыктоочу окуясы болуп калды. Узап бараткан жылдагы орунтуу окуялар эмнелер болду? Кыргызстан кандай жолго түштү? Жаңы парламент өлкөнү кайда алып барат? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Программага жаңыдан ант берип депутатка киришкен Алтынбек Сулайманов, Акылбек Түмөнбаев жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Кактагаев, ата мекен партиясынын мүчөсү Тилек Токтогазиев катышты. Талкуу 29 декабрь кечинде өткөн.
Мүндүн окуясынан баштагым келип жатат эми Өлөк мырза, мына парламенттин жаңы чакырылышы ишин баштады, кызуу талкуу болуп атат, төраганы тандоо процесси азыркы мүнөттөргө чейин уланууда. Баарыбызды кызыктырганы бул парламент канчалык көз карандысыз, анан кесипкөй курам менен толукталды. Сиздин байкооңузда?
Эми азыр баягы курамды толук талдап ар бир депутатты көрбөгөндөн кийин мындай толук баа бериш мүмкүн эмес. Мунун баары тең иш аракеттин негизинде астыдагы бир сессия жүрүп, ошо сессияда бир орчундуу маселелер көтөрүлүп, ошо орчундуу маселени кандай өңүттө талкууга алышат, кандай өңүттө чечимге бара жатышат, ошо чечимдин баягы тобокелчиликтерин, жакшы жактарын кандай түшүнүп, кандай талкуулап атканынан эле билинет. Ошо бул баягы киши жаманы кирип чыккача дегендей эле эл, менин оюмча биринчи орчундуу маселе каралган сессиянын биринчи жыйынынын биринчи отурумун өтүшү менен эле азыркы өзүң берген суроого толук жоопту эл берет менин оюмча.
Бул жолу жаңы баш мыйзам, жаңы шайлоо мыйзамы боюнча жогорку кеңештин курамы мурдагыга караганда өзгөчөрөөк болбодубу? Бир мандаттуу округдардан келди, партиялык тизме менен келди. Мына ушул нерсе жогорку кеңештин жанагы кабыл алган чечими деги эле курамына өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми тийгизиши керек. Ошондой ой менен жанагы бир мандаттуу округдар кирди да, анткени жанагы партиялык милдеттерге, партиялык фракциянын кайсы бир саясатына, фракция лидеринин көз карашына байланбаган депутаттар ушу кандайдыр жаңылык киргизе алат. Анткени алар таянганы өзлөрүнүн округу, өзлөрүнүн шайлоочулары, ошонун эсебинде көз карандылыгы азайып, мындай бир эркинирээк болот деген бир ушул үмүт менен, ошондой ой менен кирди да. Бирок бүгүн мына биринчи эле сессияга чогулганда бул жерде көп суроо жаралды. Мисалы үчүн мен ойлойм, бир мандаттуу округдан шайланган депутаттар кайсы бир партиянын фракцияларына бөлүнүп кирип атканы көп суроо жаратат. Анткени ошо шайлоочулар депутатты колдоду, ошон үчүн добуш берди. Бирок ал кирген партияны ошо шайлоочулар колдойбу, колдобойбу, ошо партияга добуш бердиби, жокпу, бул чоң суроо турат. Ошондон улам бир топ саясий дагы көп бир маселелер чыгышы мүмкүн мунун артынан.
Тилек мырза, мына сиз дагы ушул жогорку кеңештин жетинчи чакырылышынын алгачкы жыйынына көз салып байкоо салсаңыз керек. Биринчи, мындай сиздин баалооңуз кандай болууда бүгүнкү күндө ошо жаңы чакырылыштын иши курамы боюнча?
Эми жалпы бир нерсени айтып кетсек болот. Эми бизде саясий эксперименттер уланууда. Негизи эле Кыргызстанды аябай мындай башка биздин эле кошуналар өлкөлөрүн алсак, абдан мындай тез тез баары өзгөрүлүп атат. Мына 11 жыл мурун эле супер президенттик башкаруудан парламенттик системага өттүк элек. Бирок азыр кайра ошо супер президенттик системага өтүп, анан ичинен болсо мына ушул эле парламенттеги өзүнүн мындай көп ыйгарым укуктары азайып калгандай, алсыз болуп калгандай бир парламентке окшош болуп атат. Анткени чын эле эгерде өкмөттүн мындай курамындагы өкмөттүн ичиндеги ошо кандай иштеп атат, эч кандай бир отчетту бербесе, бул жакта кандайдыр бир рычагтар да жок калгандай болуп көрүнүп атат да. Анан бул парламенттин болсо жөн эле мындай трибуна катары өзүнүн тиги мүмкүн жергиликтүү бир көйгөйлөрдү, ошол эле бир мандаттуу округдардан чыккандар, мына биздин көчөбүздү жасап бер, биздин сууну чыгарып бер, тигиндей мындай деген мына инфраструктуралык, мисалы үчүн бир ар кандай чарбачылык, ошондой бир көйгөйлөр менен эле чыгарып, анан өзүнүн бир өкмөткө айта тургандай болуп атат да. Анан жалпы эми көрүнүп атканы, кайра эле айтсак, мына бир мандаттуу менен партийни бул жакта дагы кичине мындай башаламанстай болуп атат. Анткени бир четинен кээ бирлер ошол эле бир мандаттуу система менен келгендер, алар айтышы мүмкүн, мына менин артымда моунча миң киши бар. Эми биз көрдүк, бир мандаттуу система менен баргандардын мындай жалпы добуш көбүрөөк чогултушкан да, партия менен салыштырмалуу. Ошондуктан бул жерде дагы ичинен кандай бири бирине мамиле болот, кандай сүйлөшүүлөр ичинен жүргүзүлөт, бири бирине фракциялар кандай ошо сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кандай маселелер чечишет деген, биякта кайра эле жана айткандай саясий эксперимент уланууда. кандай жыйынтыктар болот, эми биз биринчи айларда көрөбүз го дейм да.
Биз менен азыр түз видео байланыш аркылуу жогорку кеңештен Альянс партиясынын төрагасы жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов турат. Алтынбек мырзам, бизди угуп жатасыз да, мына азыркы тапта жогорку кеңештин спикерин шайлоо процесси кызуу жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндөгү жыйындын жүрүшүн сиз өзүңүз катышып жатып, жаңы парламентке кандай мүнөздөмө берип атасыз?
Бүгүн баарыңыздар күбө болгондой жыйында талкуу аябай кызуу болуп атат. Парламенттин негизги мындай көрүнүшү ушундай болуш керек, талаштан тактык жаралат деген мындай жаңы депутаттар же болбосо мурда болуп жүргөн депутаттар, анан кечеги 6-нчы созуктан 7-нчы созукка көчкөн депутаттар.
Алтынбек мырза, мына бүгүн эле ошол фракциялардан сырткары бир мандаттуу округдардан шайланып келген айрым депутаттар фракцияларга кирип алгандыгы белгилүү болду да. Муну менен ошол кайсы бир бийликчил топ дейбизби, бийликчил партиялар парламенттин көпчүлүгүн алып мурдагыдай эле президенттик аппараттынбы же ошонун сөзүн өткөрүүгө аракет кылып жатат деген баалар да болуп жатпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Бийликке караштуу фракциялар албетте өздөрүн күчтөнгөнгө аракет жасалып буга чейин да келген. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошол эле мезгилде бир мандаттуу депутаттарды өз карамагына киргизүү аракети жүрүп жатат. Бир тобу ошол тарапка киришиптир. Бул дагы эми канчага чейин өзүнүн түшүмүн берет, алдыда көрө жатарбыз. Бирок таасир күчтөнтүүгө бүгүнкү эле бийлик эмес, буга чейинкилер дагы ушундай болуп келген. Ошол эле мезгилде азчылык дайыма пикир келишпестиктер дейбизби, же болбосо мындай талашуулар дейбизби, ушундайлар сөзсүз болуп келген и боло берет. Ошондуктан бул көрүнүш бизге жат эмес деп айтсам туура болот.
Алтынбек мырза, мына бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө дагы айрым депутаттар айтып жатпадыбы, буга чейинки 6-нчы чакырылыш бир топ позицияларды берип койгон экен, бул жолу андай болбошубуз керек депчи? Мисалы андай болбош үчүн, көз карандыс болуш үчүн эмнелерди кылыш керек?
Жогорку кеңештин бир 2-3 эле өзүнүн функциясы бар. Бул мыйзам чыгаруу жана мыйзамды көзөмөлдөө. Ошол эле мезгилде каржы маселесин көзөмөлдөө, каржы маселесин бекитүү. Ушул 2-3 өзүнүн ыйгарым укугун толук көз карандысыз аткара алган болсо жогорку кеңеш мындай салмактуу, күчтүү болот. Эгер мурдагы 6-нчы созук дейбизби же ага чейинкилер дейбизби ушундай көрүнүштө иш жүргөн болсо, кайра эле 7-нчи созук деле бир жакшы алгылыктуу иш жасай албай калышы толук мүмкүн. Ошол эле мезгилде мен айтайын деген, бийликке каршы болуп туруп эле мындай сөздү айтпашыбыз керек. Ошол эле мезгилде туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп так жана даана айтып өзүбүздүн ыйгарым укугубуз, өзүбүздүн функциябызды, элге иштей турган мыйзамдарды кабыл алып, ошондой элге каршы иштей турган антинародный мыйзамдарга биз каршы турушубуз керек.
Биз азыр Тилек мырзага суроо берейин, анан Акылбек мырзага өтөбүз. Мисалы айтып жатпайбы, кайсы бийлик болбосун албетте бул эми баягы табигый көрүнүш, өзүнүн ыйгарым укуктарын, позициясын чыңдоого аракет кылат. Бул саясий күрөштүн дагы элементи да. Бирок ошентсе дагы мындай жалпысынан тең салмактыкты сактап, өлкөдөгү кырдаалды, багытты туура тандаш үчүн эмнелерге бүгүн көңүл буруу керек азыркы шартта, азыркы парламент менен?
Эми учурунда бул парламентте эле азыр мындай курамы мындай уюшулганы, бул мурун эле ошо шайлоого чейин деле көп нерсе чечилип, президенттик администрациясы менен да барып сүйлөшүлүп, азыр биз баарын аткарып беребиз, силер кандай мындай демилгелерди көтөрсөңөр биз ошолорду колдоп беребиз дегендей макулдашылган күчтөр абдан көп да ичиндечи. Туурабы? Ошол эле бир мандаттуу система менен өткөн кишилер дагы бар, ошол эле партиянын ичинен дагы киргендер бар. Ошондуктан менин оюмча бул жерде мындай чын эле көз карандысыз бир кандидаттар көбүрөөк болсо, Бирок ан үчүн кайра эле шайлоо дагы өзү таза өтүш керек. Шайлоонун ичинде дагы жана бүт процедуралары жакшы каралып туруп, анан жаңы күчтөрдү алып келгенге бир шарттар түзүлүш керек болчу да. Ансыз эми менен Отто фон Бисмарктын аябай жакшы сөзү бар да, кандай мыйзам жакшы болбосун, эгерде чиновниктер жаман болсо, или бул жерде айтсак депутаттар начар болсо, көз каранды болсо, анда эч нерсени радикалдуу түрдө өзгөртө албайт. Ошондуктан эң негизги ошол личностьтар, ошол инсандар көп нерсе чечет да.
Биз Акылбек мырзага суроо жолдойлу. Акылбек мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Мына бүгүн азыркы бийлик системасынын өзгөчөлүгүнө жараша дал ушул бир мандаттуу округтардан шайланып келген сиз сыяктуу депутаттар көз карандысы болуш керек, мурдагыдай партия лидеринен фракция лидерине көз каранды болбойт деген бир топ мындай үмүт, ишенимдер бар да. Канчалык деңгээлде ошо бир мандаттуу округтан келгендер көз карандысыз болушу мүмкүн сиздин көз карашыңызда?
Туура айтасыз, Бакыт мырза. Мына бүгүн ошол жогорку кеңеште биринчи сессия болуп, ачылышы болуп присяга бердик. Ошол жерде ар бирибиз өзүбүздүн фракциялар өздөрүнүн фракциясын атап, биз болсо өзүнчө ошол бир мандаттуу округтан топ түздүк, 12-13 киши элдик топ деп. Бүгүнкү күнү ошол фракцияларда Ата журт Кыргызстан фракциясы айтты, бир мандаттуу округтан келгендер менен кошулуп биз Ата журт Кыргызстан фракциясына кирди деп. Эми бүгүнкү күнү ошол мыйзам чегинде канча туура, канча туура эмес, аны мына 6-чы созувдун депутаттарды регламенттин концепциясын кабыл алып кетти. 2-3 окуу бар, ошондо өзгөртүүлөрдү киргизип алар, анткени бир мандаттуудан ошол 36 округка бөлүнүп аралаш система менен келип, ошол ар бир мандаттуу округтан келген депутаттар өздөрүнүн округунда өздөрүнүн сөзүн айтып, мыйзамдарыбызды жазабыз, элге ылайыктуу. Бүгүнкү күнү карама каршы келген мыйзамдар көп, ошолорду тууралап, Кудай буюрса, ошол мыйзамдарыбызды оңдоп, ушул мамлекетибиз үчүн, мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн, өсүш үчүн ар бирибиз салымыбызды кошуп, күнү ар бирибиз.
Акылбек мырза, албетте эми баягы пландалган иш көп, убаданы аткаруу үчүн мөөнөт бар, бирок ошон үчүн принципиалдуу элдин жанагы берген талабын аткаруу үчүн бүгүн эмнелерге көңүл буруу керек депутат, сиздин көз карашыңызда?
Эми ошол элдин талабын аткарууга мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Ар бир депутат ушул жерге келген партиядан болобу, бир мандаттуудан болобу, мыйзамдарыбызды оңдоп, мына бүгүнкү күнү спикерибизди төрөганы шайлап атабыз, ошону шайлап, андан кийин вице спикерлерди шайлап, баарыбыз биргеликте баягы канча жылдан бери мына депутаттарыбыз бар, талашып, талаш тартыш менен келатабыз. Ошондуктан мыйзамдарыбыз туура эмес жазылып, ошол элибизге жардамыбызды бере албай келаткан учурлар болду да. Эми бүгүнкү күнү өткөн созув, андан мурунку созув деп айтып отурбай, жаңы барактан баштап мына 7-чи созув тарыхта калчыдай кылып иштерибизди кылып, мыйзамдарыбызды жазып, мамлекетибизди өнүктүрсөк, ошондо биз жакшы иш кылдык деп элибиздин астында уялбай, тартынбай сүйлөйбүз го деген үмүтүм бар. Кудай буюрса ошол үмүттөр акталат го деген.
Рахмат сизге, Акылбек мырза. Биз дагы сизге кайрылабыз. Эмилбек мырза, мына бүгүн жогорку кеңештин бир топ депутаттары да айтып атпайбы, бүгүнкү күндөн башташ керек депчи. Көз карандысыз болгон позицияны, кармоонуну, принципиалдуулукту бүгүн көрсөтүш керек депчи. Анан мисалы төрөганы шайлоодо канчалык деңгээлде мисалы оппозициячыл төрөганы утуп кетүү ыктымалдуулугу бар?
Жок, андай ыктымалдуулук жок. Анткени мына ачыгын эле айтыш керек, бүгүнкү шайланган депутаттардын басымдуу көпчүлүгү учурдагы бийликке, айрыкча президенттин саясий сызыгына каршы чыкпаган адамдар. Бул баягы шайлоонун жүрүшүнөн, шайлоонун жүрүшүндөгү дискуссия, талкуунун баарынан эле көрүндү да. Мына эгерде биз буга жылдын жыйынтыгы деп карасак, мына экономика, экология же жанагы энергетика, башка маселелерди карап алганда, саясий жагынан алганда жылдын жыйынтыгын бул бийликтин көз карашында канагаттандырарлык бүттү да. Анткени мына жыл бою саясий түзүмдөрдү кайра куруп чыгуу, саясий реформаларды иреттештирип, жаңы саясий багытка алуу саясаты жүрдү жалаң негизинен. Бул жагымдуу шартта өттү. Жагымдуу шарт дегени ошол мына президент Садыр Жапаров ойлогон, айткан, жасайм деген ишке өлкө ичинде ва системдүү түрдө каршылык көрсөткөн оппозициялык күчтөр болгон жок. Негизинен макул болбогондор унчукпай турду, азыр да унчукпай турушат. Эмне болот экен көрөлү, балким жакшы болуп кетет, балким кандай болот дегенде. Ал эми макул колдогондор колдошту, ошо колдогондордун добушу менен референдум өттү, колдогондордун добушу менен президент шайланды, колдогондордун добушу менен мына жогорку кеңеш шайланды да. То есть негизинен бул жагымдуу шартта баардык саясий багыттагы негизги орчундуу иштер бүттү. Мына ошондо мына Акылбек депутат Акылбек мырзанын айтканына кошулат элем да. Мына ушундай жагымдуу шартта өздөрү үчүн жагымдуу тыянак, жагымдуу натыйжа, жагымдуу жемиш алды да. Мына эми ошол жемишти ишке багыттоо бул жогорку кеңештен эле көз каранды эмес, бул президенттен дагы, президенттин тегерегиндегилерден, президенттин астындагы министрлер кабинетине, мына ошолордун баарынын пикири ушул багытта болсо, жок, биз мамлекетти өнүктүрүүгө, өлкөнү өнүктүрүүгө иштейли. Ошон үчүн ар кандай пикир келишпестиктер бар, коомдун ичинде ар кандай саясий көз караштар бар, саясий көз караштардын тарыхы бар, ошолорго такалып, ошолорго менен кайра ажырымдашып, кайра талашпай, көк бөрү болбой. Эми ушул мына жогорку кеңештин маанайы ушундай жакшы болуп турат. Ушуну пайдаланып бир ушу аркы жылда мындай бир астыга бир мындай бир астыга бир озуп бир мындай жулунуп чыга тургандай бир кадамдарды жасайлы дегендей пикир түзүлсө, менин оюмча саясий жагынан кырдаал жагымдуу.
Мен кийинки суроону Алтынбек мырзага жолдогум келип атат да. Алтынбек мырза, мына жылды жыйынтыктап Эмилбек мырза да айтып өтпөдү, буга чейин президент деле айтып атат, мына бул жылы абдан көп саясий процесстер өттү, шайлоонун түрү өттү, жергиликтүү шайлоодон баштап президенттикке чейин эки жолу референдум өттү, анан эми саясий дискуссиялар бүтүп экономикага көңүл бурал деп жатат да. Бүгүнкү күндө дал ушундой кырдаал түзүлдүбү? Канчалык деңгээлде мисалы бийликтин алдында милдеттер турат жана аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүк турат?
Бийликтин алдында негизги маселе бүгүнкү күндө опрос элден жасалганда эң биринчи маселе бул кымбатчылык. Кымбатчылык Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө ушундай болуп атат. Ошого жараша программаларды иштеп, ошого жараша алдыга элдин жашоо деңгээлин көтөргөнгө аракет жасаш керек. Бул аткаруу бийлиги. А жогорку кеңеш эмне? Жогорку кеңеш бул эрежелерди оңдоп түзөп бере турган бийликтин бир бутагы. Алар сураган, сунуштаган мыйзамдарды биз өткөзүп беришибиз керек, и ошол эле мезгилде биз сунушташыбыз керек. Эл өкүлү бул негизги элдин өкүлү, күнүмдүк жашоодогу элдин турмушундагы эрежелерди жеңилдетүү, жеңилдетүү. Ошол эле мезгилде башка аткаруу бийлигин, башка бийлик бутактарына эрежелерди эл менен мындай тыгыз байланышып иш алдыга жыла турган механизмдерди оңдоп берсин. Негизги жогорку кеңештин мурдагыдан күчү жок дегенге мен кошулбайм. Жогорку кеңештин негизги функциясы калды, ошон менен алек болсо жогорку кеңеш күчтүүлүү болот. Ошол эле мезгилде бийлик аткаруу бийлигин бүгүнкү бир президентке бүт жоопкерчилик жүктөлгөн, конституциянын негизинде бир адам жооп берет, а президент өлкө башчысы, ошол эле мезгилде аткаруу бийлигин дагы жооп берет. Ошондуктан
сизди демек бүгүнкү парламенттин курамы канааттандырдыбы?
Бүгүнкү парламенттин курамы канааттандырды дегенге менин оюм эртерээк. Себеп дегенде алдыда дагы көп жана айткандай сыноолор бар, көп ашуулар бар, көп түрдүү мыйзамдар келет. Ошондо ошого карап жыйынтык чыгарсак болот. Менин оюмча бүгүн эртерээк.
Тилек мырза, мен ушул эле суроону бергим келип атам. Мына саясат бүттү, эми жаратмандыкка, экономикага багыт алышыбыз керек деп жатпайбы? Чындыгында эле бүгүн ошол бийлик президент баш болгон командасында бир топ ыйгарым укуктарга ээ болду. Бүгүнкү күндө ошол жаратмандыкты жаратуу үчүн, ишке ашыруу үчүн баардык шарттар барбы?
Албетте бүт шарттар бар. Азыр мына толугу менен бүт уже мурунтан бери эле канча болду, мына толугу менен бийлик азыр президентке өттү. Эми бул жерде бир суроо жаралат да. Жалпы тарыхта биз көрүп атабыз эмеде көп касыл өлкөлөр жакшы өнүгүп атса, ошол өлкөлөрдө эң негизги мындай принцип бул жана тең салмактуу болуш керек да. Бийликчи бирөө келип туруп тиги эме кылбаш керек да, мен баарын билем, мен баарын жазайм дегенде ошондо каталар көп жасалып калышы мүмкүн. Ошол учурда жана система сдержек и противовесов деп бирөө айтат да, моян туура эмес болуп атыптыр, кемчиликтерди айтат. Ошол оппозиция күчтүү болуш керек да,
парламентте.
А бирок тилекке каршы бул жаңы конституциянын ичинде оппозицияга ыйгарым укуктары аябай азайган. Анткени эгерде эсиңерде бар болсо 6-чы чакырылыштагы 120 депутаттын ичинде кимиси оппозиция болсо ошолорго эң негизги комитеттердин төрагылыгын берген болчу. Учурунда ошол каржы комитеттики, ошол эле мыйзамдуулук комитеттин, ошол мындай эң негизги комитеттердин төрагылыгы оппозицияга берилген да. Кандай болсо дагы бирок кичинекей бир рычагтар бар болчу. Азыркы системада болсо андай рычагтар жок болуп калды. Ошондуктан бул 7-чи чакырылыш мен мындай көбүрөөк нотариус катары кабыл алсак болот деп ойлойм. Анткени кандай мындай элдин мына ошол эле бир мандаттуу система менен чыгып аткан кишилердин эл ошол шайлоочулар дагы нааразы болсо дагы, бирок бир эки чыгат депутат бирдеме деп сүйлөп коет телевизор үчүн, мындай экран үчүнчү. Бирок ошол эле учурда реальный мындай саясий чечимге эч кандай таасири тийбейт деп ойлойм да. Анткени жалпы баарын алганда президенттин курсун кабыл алат. Ошо 90 ичинен билбейм 80 ошондой болот болуш керек. Ошондуктан жалпы алганда бул мындай нотариалдык эле контора болуп калды да.
Мырза, мына сиз айтып өтпөдүңүз, биз мына улуттук консолидация депчи, ошонун негизги шарты эмне?
Негизги шарты бул ниет. Эгер чынын айтканда эле ниет адилеттүүлүк, акыйкаттык калыстык болсо, анда ар бир кадам ушул дөөлөттөргө негизделиш керек. Акыйкаттуулукту акыйкатсыз жол менен кура албайсың, адилеттүүлүктү адилетсиздик менен ордуна кое албайсың, калыстуулукту калыссыз чечим менен кое албайсың. Ошон үчүн эгерде ар бир кадам, ар бир иш, ар бир сөз ушул дөөлөттөргө негизделсе, мына консолидация болот. Эл көрөт, бул адилеттүү болуп атат, акыйкат болуп атат, калыс болуп атат. Эгер 99 жолу адилеттүү иш жасалып, бир жолу адилетсиз жасалса, анда толугу менен адилетсиздик болот. Бийлик адилетсиз бийлик болот. Анткени мына мен 99 ишти адилеттүү жасабадым бу деп доом аткан акысы жок. Анткени бир иш адилетсиздик менен баардыгы жуулуп кетет да.
Рахмат сиздерге, урматтуу Азаткын угарманы жана көрөрманы, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы, жаңы парламенттин алдында турган милдеттер деги эле коомдук саясий абал тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкуубузга саясатчы, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, ошондой эле видео байланыш аркылуу парламенттен, Жогорку Кеңештен Альянс партиясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов жана депутат Акылбек Түмөнбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 30 декабрдагы таңкы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Эликеева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизден оодон чыккан баардык макала, баяндар, жаңылыктар Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылат. Андан тышкары социалдык тармактарда да бар. Ал жактан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Азаттык радиосу деп издеп тапсаңыз болот. Күнүңүз жемиштүү улансын.